barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkan waa Washington Land of Somalia ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Khamiis ah 19ka bisha Maarj sanadka 2020. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacadu waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah qaybta labaad ee wareysi ku saabsan halista dhalinyarada ka soo wajahda tahriibka.
Markii hore hawo ayaa haysanay nolol iska ahayd iska fiicnayd, waxaan tagnay meel qorax aan la arkaynin, in maxaladaha dad jirkooda u fiyuhu aysan ku jirin, kulli isgogooyeen oo micnaha indhahay ka dhaceen qaarkood injaha oo wax looga siibay, maxaladaha bruce looga siibay. Waxaan ku jirnay meeshaas nasiib wanaag, labo maalin ayaan ku jirnay, ilaah wuu safaray.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan saameynta baraha bulshada ay ku leedahay nolosha dhalinyarada. Kaalimaha heesaha ayaanan barnaamijka ka maqnayn. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Suuqyada ganacsiga Aasiya ayaa markii Khamiistii maanta ku xirmay khasaaro sabab la xiriira dhaqaalaha xumada uu caalamka ku sababay caabuqa korona. Suuqyada saamiyada ee Hong Kong, gaar ahaan suuqa Hang Seng, ayaa 2.61% hoos ugu dhacay, inkastoo bankiga dhexe uu ballan qaaday inuu ku taageeri doono kaalmo lacageed. Dalka Jabaan, suuqyada saamiga ee Tokyo ayaa Khamiistii lumiyey wax ka badan 1%. Dalkan Mareykanka, suuqyada saamiga ayaana weli furmin, hase yeeshee doolarka ayaa qiimihiisu uu yar hoos u dhacay. Qaaradda Yurubna, bankiga dhexe ee midowga Yurub ayaa ballan qaaday in uu 800 bilyan oo doolarka Mareykanka ku bixin doono dhaqaalaha dalalka midowga Yurub, si loo yareeyo walwalka ganacsiga ama ganacsatada ay ka qabaan in uu burburo dhaqaalaha qaaradda. Madaxa banka midowga Yurub, Christine Lagarde, ayaa marka uu bankiga ballanqaadkaasi sameeyey kadib shaacisay in waqtiyada aanan caadiga ahayn loo baahan yahay in la qaato tallaabooyin aan caadi ahayn.
Wadamada soo saara saliidda ee ku bahooday ururka OPEC ayaa ku baaqaya in la dhimo wax soo saarka saliidda maalinlaha ah ee dunida si loo yareeyo qiimaha hoos u sii dhacaya ee shidaalka tan iyo intii uu dilaacay fayruska corona oo caalamka fara kulul ku haya. OPEC ayaa soo jeedisay in 1.5 milyan oo barmiil laga dhimo wax soo saarka saliidda ee maalinlaha, waxaana la rajaynayaa saliid soo saaraha weyn ee Ruushka iyo xulufadiisa aan xubnaha ka ahayn in ay qaadan doonaan soo jeedinta ururka OPEC. Wasiirka batroolka Iran, Bajin Zengeneh, ayaa Khamiista maanta ka sheegay kulankii ka dhacay magaalada Vienna in hoos u dhigidda soo saarista saliidda la bilaabi doono 2 bilood ee soo socota, laakiin Zengeneh ayaa intaasi ku daray inaanay haysan qorshe labaad haddii soo jeedintooda uu Ruushka diido. War-saxaafadeedka OPEC ayaa lagu sheegay in dalalka xubnaha ka ah ururkaasi ee soo saara saliidda ay hoos u dhigi doonaan maalinkii 1 milyan oo barmiil, halka dalalka aan xubnaha ka ahayn loo soo jeediyey inay dhimaan 500 kun oo barmiil. Hoos u dhaca qiimaha saliidda ee caalamka ayaa sii xoogaystay kadib markii Sacuudiga uu sare u qaaday wax soo saarkiisa shidaalka isagoo ku jabinaya Ruushka oo horey u diiday soo jeedin Sacuudiga uga timid oo ahayd inay yareeyaan wax soo saarkooda maalinlaha ah si qiimaha uusan halkiisa uga soo degin.
Halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, waa Voice of America Washington. Duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Tahriibka waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah khatarta iyo xilligan uu jahaan dhalinyarada Soomaalida ee shaqo la'aanta ah. Nuur Xasan Xuseen Nuurguley waxa uu ka mid yahay dhalinyarada isku biimeeya halista tahriibka ee kadibna eersaday markay dhibaato kasoo gaartay qaybtii hore ee wareysiga oo baxay isniintii waxa uu nuur uga hadlay bilowgii safarkiisa halista tahriibka qaybtaana waxa uu ku sharxi doonaa xabsiyadii uu galay waxaana uu warramay wariyeena Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
macdishido tacab waxaan raacnay doon doontii waxay socotay adiga muddo hal saacad ah markii socotay kabacdi way halawday doontii markii halawday waxay qaadatay ilaa iyo 9 saacadood in la gaaro Isbeenis meesha oo aan maal ahayn ay wararkii oo maxaladaha ku furtay waxaan ku jirnay hal isbuuc kale oo meeshii aan joognay sida ay sheegeen Arusha inay ahayd isbuuc aan joognay maxaladaha sidoo kale inta ku soo aragnay Mombasa oo nimankii Afrikaanta ahaa in maxaladaha laga ilaaliyo
markaa uu shaqooyay daras ku
joogsa xabsi maahan waa guri muqallis uu leeyahay marka banaanka aad yeesid macnaha qaabkooda ku dhigayaan koofi oo babraab inay ku geliyaan in hal mar masuul lagu ongol yahay raashinka subax hal mar in lagu ongol yahay habeenkii sidoo kale hal mar lagu ongol yahay dastuurkan ku keenaya si oo booliski meesha booliski siisa ku arkin adiga waan kala qaaday waxa soo haray 4 aadna ku jira aniga ugu dambeeyay 4teeni waxa dhacday 2 aan aan kamid ahay ani yar kale abis udhu la dhahayo galab nala qaaday waan baxnay baska tignoon soo jaray baskii aan raacnay waxa ku soconaa Dar es Salaam inaan baskareen maskana malaa uu sii aado intaan gaarin oo adiga 1 km camal markaas soconay nin ciidan ayaa soo kare baska wuxuu dhahay sharciyina keena anaga waxaan ahna mar dhof wax sharci ah ma wadano luqad ma naqaano waa sidii kale ahayd iyo maxaa laha dhib kale ninkii wuxuu na dhahay waxba wax wuxuu na dhahay waxaan ku hadli karnaa malahan waa soo deganay nin kale uu wuxuu wareejiyay dharcadaha ninkii dharcadka ahaa ee NJB gaari oo wuxuu watay oo yar oo gaariga raaxada gaariga ayuuna saaray wala hadalnay waxa uu gaaray offer inuu lacag inaa lacag siinayno inaa lacag siinayno oo waxna geynaayo xarada Malawi uu na geynaayo wuxuu yiri waxa ka fowd muqalliskii in sheega muqalliskii uu sheeganay muqalliskii uu xariiray muqalliskii ninkii maanta baskan soo saaro oo maxaladaha isaf garteen in wuxuu dhahay ragas ii hay anaku iimaana waxaan anaku keenay adiga muddo 3 saacadood oo waxa magaalada nagu hay oo baawarkii asaarneen 3 saacadood kamaan uu noo imaaday muqalliskii adiga guriga gudibna ugu celiyo subaxdi jimcadi ayuu hadana wuxuu soo saaray maxaladaha ani iyo 3 wiil kale bas waxaan soo saaray salaamayshna saare waqti dheer ayaan soconay waxaan ku tagnay magaalada madaxda Dar es Salaam ayaan tagnay Dar es Salaam markaa kasii bixiyay ayaa hadana nasiib darro booliska na qabteen
markale
waa markii ugu dambeysay oo xabsiga ugu weynaa aan gali doono 4 aan ahay 4teeni Dar es Salaam ayaan ula qabtay xilli khudba lagu jiray ahayd qof aqna qana meesha ma jirto wax telefoon aan wadan aan bacid alla soo xiriir karno ma jirto ehel warkooda ha sheegin waxaa dhacday suuxdii sabdiga habeenkii meesha ayaan seexanay suuxdii sabdiga ayaa maxaa la dhahaa xil ay ahayd abaara adiga 4:15 toban saac habeen camal markii ahayd oo salaada subax waxaan nolo dhiibay ciidan ciidankii ayaa meesha naga qaaday anagu 4 oo military ahaayeen
xageedi wadan
we don't know ma naqaano meesha socon anaga laakiin waxaan nolol iska maxbuusinaana adiga wuxuu socday maalinkii oo dhan wuxuu socday baawurkii habeenkii dambe 4 saac ayuu wuxuu nageeyay meel aan ka seen anaga magaceeda markii dambe xataa ma wax xitaa waxaan sheegay ma arkay magaceena isbuuc ma la joognay meesha xabsi ay ku jirnay isbuucaas
xabsi ay joogtay dilka iyo garaa ay nolosha wasay
niyo maxaladaha ciidamada Kenya nagu horeeyay wax jirdil noo geysto xabsiga dambe oo magana la xukumo oo aan naqano sharci isku xabsi isugu aan naqane oo isku adka xabsiga laakiin inta kasoo geysay nimankan contra inuu dhiibayeen adiga maxaa waxa nagu xiray meel aan cidna aan ku nafisi karin qofka duu istaagan uu istaagi karin haduu saxdan uusan uu maxaladaha dhirirkiisa uu ku filneen waxaan ku jirnaa isbuuc ka badan ayaa maxkamadda la soo saaray
waana
hukoomada hal sano nagu hukoomay 4 bilood oo dhaaf isdiisid bilood oo la qoray adiga galab isla wiil kale jimceed maana jimceedan inuu soo aaday waqtigan ku qornaa anigu 4 waxaan la dhahay wadanka si sharci darro soo gashan taribyal aadan waan hanaan dhahna anaga waxa waa dadka maxaladaha sharci aan wadinaan inoo ku jirnaa xabsiga waana la qaaday waxana la geeyay xabsigii oo maxabuusta ahaa adiga nasiib darro markii hore hawo ayaa haysanay nolol iska ahayd iska fiicnayd waxaan tagnay meel qorax aan la arkeynin maxaladaha dad jirki wada fiyo isku jirin kulli isgoguyeen oo macnaha in indhaha ka dhaceen qarkood in injaha oo wax looga siibay maxaladaha bruce looga siibay wadamo badan ku jiray xilligaas meesha ku jiray kenya tii ku jirin in dadka ku dhistay waxaan dhacday yar soomaali ugu tagnay meesha umar cali bir wala dhahay ugu tagnay in umarkii daayir isku dhiibay asii xilligaas ma xukuneen in waxaan ku jirnay meeshaas nasiib wanaag laba maalin ayaan ku jirnay ilaahay wuu saqray umarkii anaga waa soo wada baxnay waxaan tagnay xabsiga caadiga ahaa oo maxbuusiinta dadkii oo maxaladaha beerahi falaay qoriyi soo guraay in maxaladaha aan tagnay markeena caadiga oo maxbuusiinta aan ula geliyay meeshaas waxaan ku soo qaadanay adiga muddo lix bilood camal aan ku soo qaadanay safaaraddii ayaa noo imaaday magacyo ayaa nooga qoreen xilligaas qunsulka ayaa noo imaaday magacyo waxaa nooga qoray waxba dib nooguma soo noqon adii waqti dheer kadib ayaa waxaa imaaday mar kaleena soo noqdeen markeena soo noqdeen maxaa la dhahaa wayna imaadeen maanta maalintiina waa bixiseena dhaheen safaaradiina geeyeen walow aan jeclaysanin sida noola qaabilay anagoo dad waxaan ahayn maxaa la dhahaa safaarada si fiican walow ay noo qaabilin
sida horedaad ku heshay sii socoto ma soo laabtay
maya ma soo laabtay
xabsiga lakiin
wallahi waa tahriib qofka ha tahriibo laakiin waa inuu sharci ku baxaa sharci darradu wax dhib badan keenayo
kaasina waxa uu ahaa Nuur Xasan Xuseen Nuur Gurey oo ka mid ahaa dhalinyarada Soomaalida ee tahriibay islamarkaana waayaragnimadiisii la wadaagay wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Oke halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta waa heestii Samir waxaana ku luuqaynaysaa Ubax Fahmo. markaas aan ku dhaafno heestaasi Samir iyo codka Ubax Fahmo. Warbaahinta bulshada gaar ahaan barta Facebook ayaa saameyn weyn ku yeelata nolosha dhalinyarada Soomaalida. Dhalinyarada ayaa intooda badan waqtiga ku lumiya isticmaalka baraha bulshada. Haddaba wariyaheena magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa warbixintan ku eegaya saameynta dhalinyarada uu ku leeyahay warbaahinta bulshada.
Baraha bulshadu waxay ka mid yihiin goobaha sida weyn ay u isticmaalaan dhalinyarada qaybaheeda kala duwan. Waqti fara badan ayay ku bixiyaan qaarkood iyagoo soo dhigaya sawirro, muuqaallo kala duwan, siyaabaha kala duwan ay u isticmaalaan ayaa waxay ka hadleen dhalinyaradu inay qaarkood u arkaan inay faa'iido tahay, halka kuwa kalena ay sheegayaan in waqti fara badan ay ku lumiyaan. Saameynta baraha bulshada ay dhalinyarada ku yeelato, waxaan arrinkaasi wax ka weydiinay Axmed Cabdillaahi Cali iyo Shirmaalka Faarax Diriye.
Social media isticmaalkiisu dhibaato aad iyo aad u weyn ayuu ku hayaa dhalinyarada, gaar ahaan maadaama dad waxay yihiin dhalinyaro yaryar oo aan hadalkooda ku filnayn waqtigu wuxuu kaga lumaa isticmaalka baraha bulshada sida Facebook-ka, waxna yeemeen TikTok-ka, YouTube-ka, WhatsApp-ka, waxyaabahaas ay ku aadka u isticmaalaan iyo aimada. Waxaa dhacday in mararka qaarkood ardaydu halkii ay debug wax ka akhrisanayeen exercise marka loo diro uu isku mashquuliyo social media-has, marka aad buu u dhibaatay wax soo saar subaxna waa laga dareemaa xagga waxbarashada, kuwa badana ku saaqadayna way jiraan. Dhibaato weyn buu ku hayaa runtii, aad iyo aad weyn.
Kale Shirmaalka Faarax Diriye, Balser Marka ka waran Axmed waxa uu sheegay in saameyn badan ay ku yeelatay dhibaato oo dhalinyaro fara badan u keenay dib soo jeed iyo inay isticmaalaan oo kale bloga war.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waxaan Australian barnaamijkana ku dhahay sida Axmed sheegay, amada aragtidii wuxuu ka hadlay dhinacii negative-ka aan iyadoo taasi jirta anigu aragti kalena waan qabaa oo aan ku lamaaninayo Axmed doodiisa. Waxaa jirta ardayda ayaa waxay yihiin kuwa u isticmaala social media inay galaan gruubadaas oo kuwa cilmiya la isku weydaarsanayo, imtixaan laga wada doodayo, sina ognahay marka jaamacadda la joogo oo kale. Markaan jaamacadda dhigan jiray kale gruub baan ahayn, wixii ribood halkaas aan kusoo gudbin jiray, wixii aan fahmi weyno macalinka diinka ardayda usoo bandhigi jirnay qodobada noocaas casharada noocaas inay waadagihiin lagu noqdo loo rabaa, kii u isticmaalay karaa si khaldan oo kale uu isticmaali karaa waqtigu iska luminayaa, waxbarashadii uu kala luminayaa. Adigu waa mid qof kasta qaab ku isticmaalo u anfacaysa.
Axmed oo kale wuxuu sheegay inay saameyn badan ku yeelato dhalinyarada, qaarkood ay waqti aad u badan ku bixiyaan sababtan inay waxbarashadu kale ka hadhaan. Balkawr
ma qaba inay tahay aragtidee dadka dhan ku sababtay, dadku dhalinyaradu xiisay u hayaan social media uu gelayaa, waxaa laga yaaba qof iskoolkii inaad aroortii u kicisay inaad iska kariweydo aan arkaysid in labiyo saddexda habeenimo kusa jeedo social media. Taasi way jirtaa, laakiin iyaday taasi jirto waxaa aad iyo aad u badan arday fara badan oo dhanka positive-ka inay wax ka bartaan, inay wax ka faa'iidaan, sometimes inay kala socdaan xaaladda marka wadanka ku jiro, inay ka ogaadaan adduunka adduunweynaha halka xaal ku marayo. Markasta qofka awareness mu noqonaya, wacyiga taagan mid la socdo noqonaya, hadduu social media dhanka positive ka isticmaalo.
Axmed Cabdillaahi Cali, waxaa tahay bare muddo fara badan dhalinyarada wax soo dhigayay waxyaabaha sida weyn ugu adkeynaysa in dhibaato weyn uu kusoo kordhiyey dadka wax dhigta ee dhalinyarada iyo kuwa kaleba, maxay tahayna?
Waxaa aad ugu weyn xagga dhaqanka, dhaqanka ayuu aada u saameeyaa oo dhalinyaradu waxay inta badan ka dhigtaan tusaale waxyaabaha ay social media ka arkaan, hadday noqoto dadka ay magaraasa filimaanta iyo riwaayadaha iyo fanaaniinta iyo waxaas, ama sida dharkiisa u labisanayeen oo kale u labistaan, qaabkii magaraasa TikTok-gaas oo kale waxay u isticmaalaan inay sidoodii iyaga fanaaniinta iska dhigayaan intay muuqaaladiisa dul saaraan, kadibna ay soo geliyaan kiliba yaryar oo ay ku ciyaarayaan ama heesihiin dul saaran yihiin. Marka arrimahaas oo dhami waa waxyaabaha maalinba ku sii daduucaya inay maalku ku sii dhacaan ciyaaro.
Kelmadda ugu dambeysa ku weydiinaya waxa weeye Soomaarke, waxaad sheegtay inuu faa'iido leeyahay. Axmed wuxuu yiri dhibaatooyin badan bay u horseedaan, dhibaatooyinkaasi adiga kuma muuqdaan miya dhanka baraha bulshada iyo Facebook-ga iyo isticmaalkiisa?
Faa'iido iyo khasaare uu leeyahay, laakiin mastali wax kasta waxaa ka fiican waxa faa'iido. Faa'iidadiisu way badan tahay, ardayda waxbay ka barataa cilmiyaha aqoomaha la isku gudbiya, qof aadan aqoon ba cilmi ka faa'iideysa. Sayna ognahay waxaa jira wax la yiraahdo jaamacadda distance learning loo dhigta. Tusaale, waxaa arkaysaa qof kula jooga halkan oo dhahayo waxaan ka baxay jaamacadda Hindiya ku taalo.
Maxamed, waxaa jira dad badan oo sheega waxyaabo badan oo been in lagu faafiyo waxbarasho aan jirin, taasoo kale ma jirtaa?
waan way jirtaa waxyaabo been oo lagu xayisiyo jirin waxbarasho been kamida barnaamijyo badan oo kale oo been abuuraba jira nacaydaba jira xitaa lagu sameeyo waan waxba ka jirin marka waxyaabahaasina way ka qayb qaataan dhalinyarada oo dadka looga faa'iidaystay ay ka mid yihiin inay iyana sii shargareeyaan ama si ay ka faa'iidaystaan dadkuna siisa marku dhalinyarada yahay wuxuu jecel yahay waxyaabaha iska caadifada iyo magaraasa xagga xumaanta u jinjeera danta badan ugu jirin ay dhalinyaradu inta badan aada u xiiseeyaan oo ay waqtiga badan ku lumiyaan laakiin qof marku dhalinyaro yahay ma garto faa'iidada meesha ku jirta laakiin waxaa mar hada jeer uga dhow oo uu ka gaara sidii uu waxyaabahan kale magaraasa uu qof uga wada dhow yahay oo magaraasa uu u fudud inuu galo marka taasina way jirtaa
Cabdikariin Nolol VOA magaalada Los Angeles
aad buu mahadsan yahay Cabdikariin Nolol markana war hadda na soo gaaray dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay 5 duqeymood ka geysatay meel u dhow Janaale oo ka tirsan oo ka dhan ah Al-Shabaab intii u dhaxeysay bisha Maarso 16-keedii iyo 17-keedii Mareykanka waxa uu sheegay in duqeynta iskaashi lagala sameeyay howlgalka AMISOM iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ee deegaankaasi ka howlgala. War-saxaafadeedka ka soo baxay taliska Africom ayaa lagu sheegay in duqeynta lala beegsaday Al-Shabaab xilli ay isku soo urursanayeen dhaqdhaqaaqyana ay ka wadeen goobta howlgalka uu ka dhacay ama ay ka wadaan ciidamada ay horseedka ka yihiin Soomaalida. Africom waxay sheegtay inaan cid rayid ah waxba ku noqonin duqeymahan. Waxay kaloo Africom sheegtay in ciidamada Mareykanka ay deegaankaasi ku sugnaayeen markii duqeynta ay dhacday iyaga oo talo iyo taageero u fidinayay ciidamada Soomaaliya. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan qabsaday magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib dagaal ay kula galeen Al-Shabaab.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqadir Samakaab oo warkaasi haddana soo gaaray nala socodsiinaya halka nagala socotaan waa v o a war dhow waxaa idinku soo maqan kaalmihii heesaha hase yeeshee wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa ka mid ah suuqa kala iibsiga ee ciyaartooyada yurub oo dib loo riixay halkii uu ka furmi jiray bisha juun ilaa bisha agoost ayaa waxaa la leeyahay waxaa laga dhigayaa waxa uu furmi doonaa bisha juulay Cabdiqaadir Samakaab ayaana kala sheekaysan doonaa Cabdiqaadir suuqa kala iibsiga dib ayaa loo dhigi doonaa laakiin kooxihii ayaa sii carboonanaya ciyaaryahanadii ay qaadan lahaayeen maxaa ugu weyn
intaanan u gelin taas Nuur waa mahadsan tahay suuqa in dib loo dhigo waxaa keenay coronavirus sababtoo ah horyaaladii waqtigoodii kuma dhammaan doonaan waxaa la leeyahay iyagana dib ayaa loo dhigay dhammaadka ayaa la sugayay marka taasa waxay keentay in dib loo dhigo marka suuqa wuxuuna xirmi doonaa xilligii uu xirmi jiray xilligi ka dambeeya waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah kooxda Manchester United ayaa waxaa la sheegayaa murarka sheegayaan inay doonaysaa inay iska iibiyaan Paul Pogba oo in muddo ah kooxdaas ku sugnaa wararka qaarna ay sheegayaan inuu san laacib ka rabin kooxda inuu sii joogo sababo la xiriira wakiilkiisa Mino Raiola oo kooxaha aysan jecleen la macaamilkiisa ayaa la leeyahay laakiin hadda Pogba isaga ayaa raba ayuu wararka sheegaa inuu joogo meesha laakiin Manchester waxay u muuqataa inay go'aan ka gaartay 500 milyan oo uu ugu fadhiyay isla lacagtaas ay ku rabaan ama 89 milyan oo pound
waa tahay dhinaca talyaanigana kooxda Milan ayaa waxaa la leeyahay haddana marka la ay doonaysaa in ay saxxad ka soo bilowdo sanadkan markuu dhamaado xil ciyaareedka kadib markii dhawaan uu agaasimaha guud ee Gazid ninka la yiraahdo uu ayriyay madaxii Sportiga Boban oo laacib hore meel ugu soo ciyaaray ah haddana waxa la leeyahay marka xil ciyaareedku u dhamaado Maldini oo ay Boban isla shaqeynayeen ayaa isna laga yaabaa in uu daba qabto labadaas nin oo laacibiin hore Milan ugu soo ciyaaray kana tirsan hadda madaxda maamulka waxa ay ahaayeen labadii dhistay hadda Milan ta hadda ciyaarta dhalinyarada hadda dhish inkastoo aysan ahayn dhalinyaro si wanaagsan u matali karta haddana waxa ay ka muuqda saansaan ah inay soo laabanayaan laacibiin hore oo kooxda u soo ciyaaray ayaa waxa ay sheegeen uu ka mid yahay Albertini maanta waxa uu yiri Milan haddii ay doonayso inay soo laabato waxay u baahan tahay xasilooni iyo inaysan kasoo bilaabin sanad walba halkii maaragtay ay ka bilowday sanadkii hore marka hadda ninka la yiraahdo Gazid waxa la leeyahay waxa uu rabaa inuu tababarahan ayriyo uu keeno tababar cusub nin Jarmal ah oo maaragtay kooxda RB Leipzig uu ah hadda xilli maaragtay madaxa xagga fulinta kooxda asan dhisay in ninkaasna markuu yimaado waxa leeyahay waxa uu doonayaa in ciyaartoy uu kaansado dhowr laacib oo cusub aan taas marka waxa ay keenaysaa in laacibinta qaar kood hadda ay iska ay fasaxaan gaar ahaan Donnarumma oo ah laacibka ugu muhiimsan oo ah gool haye dhalinyaro ah oo hadda lagu tilmaamo inuu yahay ninka ugu wanaagsan xilligan dunida
ee waa mahadsantahay Nur Milan dhibaatada haysata ma aha tababarayaasha shan sano miyaan si lix sano u dambeysay ilaa 10 tababar ay ceyriyeen ay keeneen ay ceyriyeen marka dhibaatada waa agaasimaha ciyaaraha oo kooxda markasta ninan faansanin ayaa loo dhiibaa gasiidigan Arsenal ayuu kasoo tagay waayadan hadii uu wax soo kordhinayo waxa laga garan karaa Arsenal xaaladda ay sugan tahay marka aad ayayna dhibaato ugu tahay Milan ma isku keenayso inay lacagna sameeyso ay kooxna dhisto sababtoo ah ciyaartoygii fiican oo yimaado iyada iibisa marka dhibaatadeedu ugu badan waxa waa ma jirto siyaasad ay ciyaartoydu ku hayn karaan iyo tababarayaasha ay fursad ku siin karaan
waa tahay dhagaystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa haatanna kaalmihii heesahan dib ugu laabano waa heestii jeesa iyo qalin iyo fanaanka codkan aan Maxamed Xasan Xuseen la foole
si jaase iyo qalin iyo codkii maxamed lafoole ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo idaacaddeenna afarta galabnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Fins demà!